วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชา41323กฎหมายพาณิชย์3ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ตั๋วเงินเรื่องผลและความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาค้ำประกันท่านผู้ฟังคะในการทำสัญญาค้ำประกันนั้นจะมีผลต่อผู้ค้ำประกันทั้งก่อนและหลังการชำระหนี้และในบางกรณีสัญญาค้ำประกันจะระงับสิ้นไปนะคะเพื่อที่เราจะได้ทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีขึ้นทางรายการจึงได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีความรอบรู้ในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีมาให้ความกระจ่างในวันนี้ค่ะท่านเป็นกรรมการกลุ่มผลิตและเป็นผู้เขียนเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์3ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ตั๋วเงินเรื่องผลและความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาค้ำประกันท่านคือรองศาสตราจารย์ปรียาวิสารเวชขอเชิญพบกับท่านอาจารย์ได้เลยค่ะ
ต่อไปในหน่วยที่2นี้มีประเด็นที่สำคัญอยู่3ประเด็นหลักนะคะคือจะเป็นการอธิบายในเรื่องของผลของสัญญาค้ำประกันก่อนที่จะผู้ค้ำประกันนั้นจะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปนะคะแล้วก็ผลของสัญญาค้ำประกันที่เกิดภายหลังจากที่ได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปแล้วนั่นเลยในเรื่องที่สุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของความระงับของสัญญาค้ำประกันนะคะในประเด็นแรกนี้พูดถึงเรื่องความรับผิดของผู้ค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกันซึ่งเราบอกแล้วว่าเกิดขึ้นทันทีที่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ถ้าลูกหนี้ไม่ได้ผิดนัดผู้ค้ำประกันก็ยังไม่มีความรับผิดที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แม้ตัวลูกหนี้เองอาจจะต้องชำระหนี้ก่อนถึงเวลากำหนดเพราะว่าไม่อาจจะถือประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาได้ประโยชน์แห่งเงื่อนเวลานั้นปกติกำหนดเอาไว้เพื่อประโยชน์ของลูกหนี้เพื่อให้ลูกหนี้มีเวลาสำหรับการเตรียมการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ดังนั้นการที่หนี้มีกำหนดเวลาชำระจึงได้ประโยชน์ไปถึงผู้ค้ำประกันด้วยในฐานะที่เป็นลูกหนี้ชั้นที่สองซึ่งความรับผิดโดยตรงในการชำระหนี้เป็นของลูกหนี้ไม่ใช่ของผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันจะมีความรับผิดก็ต่อเมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้เท่านั้นอันนี้เป็นไปตามมาตรา686หากไม่ใช่กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดแล้วเจ้าหนี้ไม่อาจจะใช้สิทธิเรียกร้องเอากับผู้ค้ำประกันที่จะให้รับผิดได้ก่อนหนี้ถึงกำหนดเลยอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา687ถึงแม้ว่าตัวลูกหนี้เองอาจจะต้องถูกฟ้องบังคับให้ชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดเพราะเหตุที่ตนไม่อาจถือประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาตามกรณีในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ก็ตามเมื่อถูกเจ้าหนี้ทวงถามให้ชำระหนี้ผู้ค้ำประกันอาจใช้สิทธิเบี่ยงบ่ายให้เจ้าหนี้ไปบังคับชำระหนี้เอาจากลูกหนี้ก่อนได้คือประการแรกมีสิทธิ์ขอให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนเว้นแต่ลูกหนี้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายหรือไม่ปรากฏว่าลูกหนี้ไปอยู่แห่งใดในราชอาณาจักรอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา688ประเด็นที่2มีสิทธิ์ให้เจ้าหนี้บังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนหากผู้ค้ำประกันพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้มีทางที่จะชำระหนี้ได้และการที่จะบังคับเอาจากลูกหนี้นั้นไม่เป็นการยากอันนี้ก็ปรากฏอยู่ในมาตรา689นั่นคือในประการแรกตามมาตรา688ก็คือมีสิทธิ์เกี่ยงก่อนให้เจ้าหนี้ไปเรียกเอาจากลูกหนี้ก่อนแต่เมื่อเจ้าหนี้ไปเรียกเอาจากลูกหนี้แล้วนะคะก็ไม่ได้แล้วยังมาตามเอาจากผู้ค้ำประกันอีกนะอันนี้ถ้าหากว่าผู้ค้ำประกันสามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้ยังมีทางที่จะชำระหนี้ได้แล้วก็ไม่เป็นการยากที่จะไปบังคับเอาจากลูกหนี้อันนี้เจ้าหนี้ก็จะต้องไปบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนนะคะส่วนประการสุดท้ายก็คือถ้าหากว่าเจ้าหนี้เนี่ยมีทรัพย์ของลูกหนี้นะคะยึดเอาไว้เป็นประกันผู้ค้ำประกันก็มีสิทธิ์ที่จะให้เจ้าหนี้นั้นเอาชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันก่อนอันนี้เป็นไปตามมาตรา690แต่ยังไงก็ตามนะคะในมาตรา691บัญญัติว่าหากผู้ค้ำประกันไม่ได้เข้าค้ำประกันอย่างธรรมดาแต่ได้ยินยอมตกลงรับผิดร่วมกันกับลูกหนี้ผู้ค้ำประกันย่อมไม่อาจใช้สิทธิต่างๆตามที่กล่าวมาในมาตรา688ถึง690มาเกี่ยงงอนเจ้าหนี้ได้ทั้งนี้ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่กรณีที่ผู้ค้ำประกันเข้าไปเป็นลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้ผู้ค้ำประกันยังมีฐานะเป็นผู้ค้ำประกันอยู่ เพียงแต่เท่ากับมีการสละสิทธิ์ข้อต่อสู้บางประการเท่านั้นเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสัญญาค้ำประกันเป็นสัญญาอุปกรณ์นะซึ่งต้องขึ้นอยู่กับสัญญาประธานเป็นสำคัญฉะนั้นเมื่อมีพฤติการที่เป็นคุณแก่ลูกหนี้ในสัญญาประธานผู้ค้ำประกันในสัญญาอุปกรณ์ย่อมได้รับประโยชน์ด้วยในกรณีที่หนี้ของลูกหนี้ระงับสิ้นไปไม่ว่าด้วยเหตุใดๆผู้ค้ำประกันย่อมหลุดพ้นความรับผิดไปด้วยเช่นถ้าเจ้าหนี้ละเลยไม่ฟ้องร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามมูลหนี้ภายในกำหนดอายุความลูกหนี้ย่อมได้รับประโยชน์จากการที่สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ขาดอายุความคือไม่ต้องชำระหนี้ให้เจ้าหนี้อีกต่อไปหากเจ้าหนี้นำคดีมาฟ้องร้องลูกหนี้ก็ยกเรื่องหนี้ขาดอายุความนั้นขึ้นต่อสู้ได้และผู้ค้ำประกันก็ย่อมได้รับประโยชน์ในการหลุดพ้นความรับผิดและต่อสู้เจ้าหนี้ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้แต่ในทางกลับกันเมื่อมีเหตุทำให้อายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ลูกหนี้ตามเหตุผลและความยุติธรรมเมื่อลูกหนี้ในหนี้ประธานยังต้องถูกผูกพันได้รับโทษจากการที่อายุความสะดุดหยุดลงผู้ค้ำประกันก็ควรต้องได้รับโทษเช่นเดียวกันนั้นด้วยตามมาตรา692เว้นแต่จะทำสัญญาจำกัดความรับผิดในการเข้าค้ำประกันไว้ไม่ให้การที่อายุความสะดุดหยุดลงอันเป็นโทษแก่ลูกหนี้นั้นเป็นโทษแก่ตนด้วยซึ่งเป็นสัญญาที่ใช้บังคับได้ไม่ได้เป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150ประกอบมาตรา151จึงสรุปได้ว่าเมื่อลูกหนี้รับสภาพหนี้หรือเมื่อเจ้าหนี้ฟ้องคดีหรือทำการอย่างอื่นอันมีผลอย่างเดียวกันเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ลูกหนี้การนั้นย่อมตกเป็นโทษแก่ผู้ค้ำประกันด้วยนะคะในกรณีที่อย่างไรเป็นเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงนักศึกษาได้ศึกษามาแล้วในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งก็ขอให้กลับไปทบทวนตรงนั้นนะคะต่อไปเป็นกรณีที่ว่าเมื่อเจ้าหนี้เรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้นะก่อนที่ผู้ค้ำประกันจะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปนอกจากจะใช้สิทธิเบี่ยงบ่ายตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะผู้ค้ำประกันก็ยังมีสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้เจ้าหนี้ได้ทั้งที่เป็นข้อต่อสู้ของตนเองและที่เป็นข้อต่อสู้ของลูกหนี้สำหรับข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกันเองก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันโดยตรงซึ่งอาจมีได้หลายกรณีเช่นต่อสู้ว่าสัญญาค้ำประกันไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือต่อสู้ในเรื่องข้อจำกัดความรับผิดตามสัญญาค้ำประกันต่อสู้ว่าสัญญาค้ำประกันขาดอายุความฟ้องร้องแล้วต่อสู้ว่าผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิดแล้วเพราะเจ้าหนี้ผ่อนเวลาชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันขอชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แล้วแต่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับหรือเกี่ยงหรือเบี่ยงบ่ายให้เจ้าหนี้เอาชำระจากลูกหนี้ก่อนเหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนเหตุผลที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้ค้ำประกันยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ที่มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้อีกด้วยก็เป็นไปเพราะตามหลักการของสัญญาค้ำประกันว่าผู้ค้ำประกันไม่ใช่ลูกหนี้ชั้นต้นแต่เป็นบุคคลภายนอกที่เข้ามาค้ำประกันลูกหนี้อีกชั้นหนึ่งเป็นความรับผิดในฐานะลูกหนี้ชั้นที่สองเมื่อมีพฤติการใดที่เป็นคุณและเป็นโทษแก่ลูกหนี้ย่อมตกเป็นคุณและโทษแก่ผู้ค้ำประกันด้วยดังนั้นในระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ในมูลหนี้นั้นลูกหนี้มีข้อต่อสู้อย่างไรที่จะยกขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้ผู้ค้ำประกันก็ชอบที่จะยกข้อต่อสู้นั้นขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้อันนี้เป็นไปตามมาตรา694หากลูกหนี้เองไม่ยกขึ้นต่อสู้หรือไม่อาจยกขึ้นต่อสู้ได้เช่นลูกหนี้ตายเป็นต้นนะคะถึงแม้ว่าอันนี้เป็นกรณีที่ผู้ค้ำประกันไม่ได้ยกข้อต่อสู้ลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้แต่ลูกหนี้เองเป็นผู้ยกขึ้นต่อสู้ก็ย่อมเป็นประโยชน์แก่ผู้ค้ำประกันด้วยอยู่แล้วข้อต่อสู้ของลูกหนี้ที่ผู้ค้ำประกันอาจยกขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้มีอยู่หลายกรณีด้วยกันซึ่งเป็นไปตามมูลหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้นั้นไม่ว่าจะเกิดโดยสัญญาหรือละเมิดเช่นต่อสู้ว่าหนี้ได้ระงับไปแล้วเพราะเหตุที่ลูกหนี้ชำระหนี้ไปแล้วหรือระงับไปด้วยเหตุอื่นเช่นเพราะมีการปลดหนี้หักกลบลบหนี้หนี้เกลื่อนกลืนกันหรือหนี้ของลูกหนี้ไม่สมบูรณ์หรือหนี้นั้นขาดอายุความฟ้องร้องแล้วหรือลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายหรือรับผิดน้อยกว่านั้นเป็นต้นต่อไปจะพูดถึงผลของสัญญาค้ำประกันภายหลังที่ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปแล้วนะคะคือโดยปกติแล้วผู้ค้ำประกันซึ่งได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปแล้วเนี่ยย่อมจะมีสิทธิ์ไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้และเข้ารับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้ในมูลหนี้นั้นได้ตลอดถึงประกันแห่งหนี้ในนามของตนเองเพราะนั้นผู้ค้ำประกันจึงมีสิทธิ์ไล่เบี้ยดังนี้ค่ะประการแรกคือไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้ ในต้นเงินกับดอกเบี้ยตลอดจนความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเข้าค้ำประกันนั้นและได้รับช่วงสิทธิ์จากเจ้าหนี้บรรดามีเหนือลูกหนี้ได้ด้วยอันนี้เป็นไปตามมาตรา693ประเด็นที่2ก็คือกรณีที่มีผู้ค้ำประกันหลายคนในหนี้รายเดียวกันนะคะผู้ค้ำประกันคนหนึ่งซึ่งได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไปแล้วนอกจากจะมีสิทธิ์ไล่เบี้ยลูกหนี้แล้วยังมีสิทธิ์ไล่เบี้ยเอาจากผู้ค้ำประกันคนอื่นๆได้อีกตามสัดส่วนที่ผู้ค้ำประกันแต่ละคนเข้าผูกพันชำระหนี้อันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา682วรรค2มาตรา693มาตรา229อนุมาตรา3และมาตรา296นะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์ไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้แล้วก็อาจจะต้องมีกรณีที่เสียสิทธิ์ไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะประเด็นแรกที่จะพูดก็คือเมื่อผู้ค้ำประกันละเลยไม่ยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ซึ่งในกรณีนี้ผู้ค้ำประกันย่อมไม่มีสิทธิ์ไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้เท่าที่ไม่ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่รู้ว่ามีข้อต่อสู้เช่นนั้นและการที่ไม่รู้นั้นไม่ใช่เพราะความผิดของตนอันนี้เป็นไปตามมาตรา695เช่นลูกหนี้จะหลบหนีหายไปหรือไปอยู่ในที่ใดซึ่งผู้ค้ำประกันไม่สามารถจะติดต่อได้ซึ่งก็เป็นปัญหาในทางข้อที่จริงที่ผู้ค้ำประกันจะต้องนำสืบพิสูจน์ประการสำคัญก็คือข้อต่อสู้ที่ละเลยไม่ยกขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้นั้นต้องเป็นข้อต่อสู้ของลูกหนี้ผู้ค้ำประกันจึงจะถูกตัดสิทธิ์ไล่เบี้ยตามมาตรา695เพราะว่าถ้าเป็นข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกันเองจะนำมาตรา695มาบังคับเป็นโทษแก่ผู้ค้ำประกันไม่ได้นะคะประการที่2คือเมื่อผู้ค้ำประกันชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปโดยไม่บอกกล่าวลูกหนี้แล้วลูกหนี้ไม่รู้นะคะลูกหนี้ก็ไปชำระหนี้ซ้ำอันนี้ก็เป็นเหตุที่จะทำให้ผู้ค้ำประกันเสียสิทธิ์ไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นไปตามมาตรา696ประเด็นที่3ก็คือเมื่อผู้ค้ำประกันยอมผูกพันตนรับผิดโดยสละข้อต่อสู้ของลูกหนี้หรือตกลงพิเศษยอมรับผิดเกินกว่าความรับผิดของลูกหนี้นี่ก็จะเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ค้ำประกันเสียสิทธิ์ไล่เบี้ยได้ต่อไปจะอธิบายถึงมาตรา697นะคะซึ่งมีความสำคัญว่าถ้าลูกหนี้เป็นต้นเหตุให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้ในสิทธิจำนองจำนำหรือบุริมสิทธิ์ซึ่งลูกหนี้ได้ให้ไว้แก่เจ้าหนี้ก่อนหรือในขณะทำสัญญาค้ำประกันผู้ค้ำประกันย่อมหลุดพ้นความรับผิดต่อเจ้าหนี้เท่าที่ตนต้องเสียไปเนื่องจากความรับผิดของผู้ค้ำประกันเป็นความรับผิดอย่างลูกหนี้ชั้นที่2เมื่อเขาได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไปแล้วกฎหมายยังให้สิทธิ์ที่จะรับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้ไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้ได้ตามมาตรา693ดังนั้นถ้ามีเหตุให้ผู้ค้ำประกันเข้ารับช่วงสิทธิ์ไม่ได้เพราะเจ้าหนี้เป็นต้นเหตุย่อมทำให้ผู้ค้ำประกันเสียหายโดยเหตุผลของหลักกฎหมายและความเป็นธรรมผู้ค้ำประกันจึงควรหลุดพ้นจากความรับผิดต่อเจ้าหนี้ไปเท่าที่ตนต้องเสียหายนั้นกฎหมายจึงบัญญัติทางออกแก่ผู้ค้ำประกันไว้ในมาตรา697นี้เช่นดำกู้เงินแดง 5,000 บาทโดยจำนำแหวนไว้1วงในราคา 3,000 บาทเป็นประกันไว้มีขาวเป็นผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้นี้ด้วยถ้าแดงคืนแหวนที่จำนำให้แก่ดำไปขาวย่อมหลุดพ้นความรับผิดที่ตนต้องเสียหายเพราะเหตุที่จะเข้ารับช่วงสิทธิ์บังคับจำนำแหวนนั้นไม่ได้หากภายหลังขาวชำระหนี้ให้แก่แดงไปแล้วกล่าวคือเมื่อดำผิดนั้นไม่ชำระหนี้แดงจะมาเรียกร้องเอาจากขาวได้อีกเพียง 2,000 บาทเท่านั้นหรือก่อกู้เงินขอ 400,000 บาทโดยจำนองที่ดินของตนราคา 500,000 บาทไว้เป็นประกันและมีคอเป็นผู้ค้ำประกันหนี้รายนี้หากขอปลดจำนองให้แก่กอไปแล้วมาเรียกให้คอชำระหนี้เมื่อกอผิดนัดคอย่อมปฏิเสธได้โดยอ้างว่าตนหลุดพ้นความรับผิดเพราะการที่ขอปลดจำนองให้แก่กอไปทำให้คอไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิ์จำนองเหนือที่ดินแปลงนั้นหากคอต้องชำระหนี้แทนกอไปประเด็นสุดท้ายจะพูดถึงเรื่องสัญญาค้ำประกันระงับสัญญาค้ำประกันเป็นเพียงสัญญาอุปกรณ์ซึ่งต้องอาศัยสัญญาประธานเมื่อหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อันเป็นหนี้ประธานระงับหนี้ตามสัญญาค้ำประกันก็ต้องระงับตามไปด้วยตามมาตรา698เหตุที่ทำให้หนี้ประธานระงับมีหลายสาเหตุด้วยกันทั้งเหตุที่กฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ2คือการชำระหนี้ปลดหนี้หักลบลบหนี้แปลงหนี้ใหม่และหนี้เกลื่อนคลืนกันแล้วอาจจะยังมีสาเหตุในประการอื่นที่เกี่ยวกับหนี้ประธานนั่นเองที่ทำให้ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในหนี้อีกต่อไปซึ่งทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นไปด้วยเช่นหนี้ที่ขาดอายุความแม้จะไม่ได้ทำให้หนี้ระงับแต่เป็นเหตุที่ผู้ค้ำประกันยกเอาเรื่องหนี้ขายยุความขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้เพื่อให้ตนหลุดพ้นความรับผิด หรืออาจจะเป็นเหตุตามกฎหมายล้มละลายในเรื่องของการยกเลิกการประนอมหนี้ที่มีคู่ค้ำประกันและหนี้ที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในสาเหตุต่างๆเป็นต้นต่อไปคือจะพูดถึงกรณีการค้ำประกันเพื่อกิจการต่อเนื่องกันไปหลายคราวโดยไม่จำกัดเวลาเช่นสัญญากู้เงินเบิกเกินบัญชีโดยไม่จำกัดเวลาผู้ค้ำประกันอาจบอกเลิกสัญญาได้โดยอาศัยมาตรา699โดยบอกเลิกการค้ำประกันสำหรับกิจการหรือหนี้ในอนาคตที่ยังไม่เกิดส่วนหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก่อนการบอกเลิกก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่กรณีดังกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องการค้ำประกันหนี้โดยผู้ค้ำประกันจำกัดขอบเขตความรับผิดในเรื่องระยะเวลาค้ำประกันในกิจการอันหนึ่งอันเดียวเช่นสัญญาเช่าสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาซื้อขายผ่อนส่งซึ่งอาจต้องมีการชำระหนี้เป็นครั้งเป็นคราวหรือแบ่งเป็นงวดๆได้อันนี้ไม่ใช่กรณีที่จะปรับเข้ามาตรา699นี้นะคะซึ่งจะมีผลทำให้ผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับผิดในกิจการที่ลูกหนี้กระทำลงภายหลังการบอกเลิกนั้นประเด็นต่อไปคือผู้ค้ำประกันมีความรับผิดที่ต้องชำระหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระการที่เขาเข้าค้ำประกันหนี้ให้ใครก็เขาย่อมทราบดีอยู่ว่าจะต้องถูกผูกพันให้มีความรับผิดเมื่อใดและจะพ้นความผูกพันไปเมื่อใดเพราะนั้นการที่ยอมเข้าค้ำประกันก็เพื่อที่ว่าหากต้องชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ไปแล้วตนก็จะได้ใช้สิทธิไล่เบี้ยได้ในเวลาที่คาดหมายได้ว่าลูกหนี้ยังคงมีหลักฐานดีมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ได้หากเจ้าหนี้ผ่อนเวลาชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ผู้ค้ำประกันอาจต้องเสียหายเพราะต้องมีความรับผิดยืดเยื้อเนิ่นนานออกไปซึ่งถ้าหากลูกหนี้ยากจนลงในเวลาต่อมาจนไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ผู้ค้ำประกันที่ต้องใช้หนี้ให้เจ้าหนี้แทนไปอาจไล่เบี้ยเอาอะไรจากลูกหนี้ไม่ได้เลยเพราะเหตุที่เจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้เนิ่นนานออกไปกฎหมายจึงบัญญัติทางออกไว้ให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิดหากเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้ลูกหนี้โดยผู้ค้ำประกันไม่ได้ตกลงยินยอมด้วยในหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแน่นอนตามมาตรา700การผ่อนเวลาตามมาตรา700ต้องเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ตกลงยินยอมผูกมัดตัวเองในระหว่างว่าเวลาที่ยืดออกไปนั้นเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องออกจากลูกหนี้ไม่ได้กรณีสุดท้ายก็คือผู้ค้ำประกันย่อมหลุดพ้นความรับผิดหากได้ขอชำระหนี้แก่เจ้าหนี้แล้วตั้งแต่เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระและเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระโดยไม่มีเหตุผลสมควรนั่นก็คือเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้ผิดนัดนั่นเองเพราะว่าผู้ค้ำประกันเป็นแต่เพียงบุคคลภายนอกที่เข้ามาประกันหนี้ของลูกหนี้ไม่มีความรับผิดโดยตรงที่จะต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้เหมือนอย่างลูกหนี้ชั้นต้นเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระผู้ค้ำประกันอาจพิจารณาเห็นว่าหากหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วลูกหนี้ไม่ชำระผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชำระหนี้ให้เจ้าหนี้อยู่แล้วซึ่งหากปล่อยเวลาให้เนิ่นนานออกไปภาระหนี้สินซึ่งอาจเป็นดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆอาจต้องตกหนักแก่ผู้ค้ำประกันในที่สุดดังนั้นถ้าหากว่าตนชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้วก็จะได้หลุดพ้นความรับผิดไปโดยไปไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้ได้ในภายหลังนั้นในมาตรา701จึงบัญญัติให้สิทธิ์แก่ผู้ค้ำประกันที่จะขอชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ตั้งแต่เวลาที่หนี้ถึงกำหนดเลยทีเดียวและเจ้าหนี้จะไม่ยอมรับชำระโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้เพราะถ้าเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระผู้ค้ำประกันย่อมเสียหายเพราะไปไล่เบี้ยจากลูกหนี้ไม่ได้ในกรณีเช่นนี้ผู้ค้ำประกันจึงหลุดพ้นจากความรับผิดไปเลยทีเดียวเป็นทางออกที่กฎหมายบัญญัติเพื่อคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ค้ำประกันซึ่งจะไม่ต้องถูกผูกพันอีกต่อไปเหมือนอย่างลูกหนี้ชั้นต้นอย่างไรก็ตามสัญญาค้ำประกันอาจระงับลงด้วยเหตุประการอื่นอีกนอกจากเหตุที่เกี่ยวกับหนี้ของลูกหนี้เป็นสำคัญเช่นเมื่อหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับผู้ค้ำประกันระงับหรือเมื่อผู้ค้ำประกันไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้ได้ทั้งหมดหรือเมื่อผู้ค้ำประกันตายในขณะที่หนี้ของลูกหนี้ยังไม่เกิดขึ้นจบหน่วยที่2
อาจารย์ได้ให้ความรู้ในเรื่องผลและความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาค้ำประกันไว้เป็นอย่างดีเลยนะคะหวังว่านักศึกษาท่านผู้ฟังจะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดีค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ปิยาวิสารเวชเป็นอย่างมากเลยนะคะสวัสดีค่ะรายการนี้รองศาสตราจารย์ปิยาวิสารเวชวิทยากรวิชัยโชติวิเชียรควบคุมเสียงสุนทรีชนภาทวีปจัดทำบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการอภิญญาสนกนกควบคุมการผลิตรายการดิฉันโรมณียาวิรธรรมพลสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ